maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksikilig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive my car.
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radyo.
Tropang radyo.
Tropang radyo.
Yo, mga katropa. 7:02 na po. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Anika.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Mark.
Si Katropang Jane, parating
Katropang
pala
Jane
po.
Katropang
po. Si Katropang Faith.
Yeah! Si Katropang Faith na atin pong i-roast tonight.
Yay!
Sino excited na?
Yay!
The Hell ako,
Roast Week.
Kasi hindi ako roast master.
Kaya ka-excited ngayon.
Nakakatawa siya kahapon.
So, relax lang ako.
Sabi, mas kabado ka pa kahapon ni Tropang Mark.
Siyempre.
Kasi ikaw magbabatan.
Oo, yung success ng roast nasa aking mga balikat.
Ayan, nakataas yung kamay ko, sabi ko.
Kasi, high five ba dapat yan?
Hindi, magsasalita ako. Sa present.
Eh, gusto ko eh.
Hindi, kasi sabi ko kay Katropang Jane last week, yay! Hindi ako roast master.
Pero
yun na nga mga katropa, dahil po roast week natin this week mga katropa kahapon, nauna nang i-roast si Katropang Janine. Woohoo!
Mm-hmm.
And tonight, it's Katropang Fate's time. Mm-hmm. Yan, para
oh, M!
Are you ready, Katropang Fate? Are you ready?
Ready.
Yes, Katropang Fate, yes. Bago ang lahat, how did you celebrate your birthday this year?
No eating.
Ayun, actually, hindi ako nakakain for some reason. Oo, nung araw na yun. So, ano lang, liquid stuff yung ini-intake ko. Pero sobrang funny kasi may isang pinuntahan na place. Tapos, pagkaakyat ko, may kumakanta na happy birthday. Ang dami nila. Happy birthday to you. Tapos, may isang girl, inaabutan nilang roses. Tapos, natawa ako kasi... Ano ba yung chances na meron pa lang ka-birthday na sabay kami umakyat sa emergency exit na stairs. Tapos sabay kami pumasok, tapos sabay kaming kinantahan. 'Di ba? Walang kaalam-alam yung mga tao na yung na ibang birthday tao na birthday ko din. thank you.
Totoo to.
Hindi
ikaw 'yun.
Oo, hindi ako. May isa pang girl.
Oo, grabe. Mga pangyayari sa araw na 'yon, katropang face. And for tonight po, dahil uso sa Tropang Radyo ang may tema ang segment kapag tayo po ay may roast, ay silipin natin ang iba't ibang angulo.
Balita.
Nika Tropang Faith dito po sa ating roast tonight. At ang ating pong first segment ay pinamagatan nating Word of Faith.
Oh.
Yeah.
You know what? Pasabay ako dapat kasi sabi ko, hindi ko pala.
Wala kang kopya ng atin pong questions, Katropang Faith. At ako bilang roast master mo tonight, uumpisahan ko ang pagtatanong sa atin pong segment na Word of Faith. May kinalaman to sa mga salita, mga pagsusulat.
Oh.
Ayan, so to give you an idea, Katropang Faith. First question.
Ba't daw kayo nang
tapos? Katropang Faith.
Yes.
Kung dudugtungan pa ang pangalan mong Christian Faith Blank.
Oh my gosh.
Anong pangalan ito at bakit?
Apuli na ba daw?
Sabihin
ko na ba, Katropang?
Si Katropang Janine, oh.
Christian Faith. Actually, pinag-usapan na namin to ng mga churchmates ko dati. Kasi sabi nila, oh, ganda yung pangalan mo. Sobra ka na sa langit.
Nagpas pa.
Pagkaakit mo, mamalik ka na. Parang, oh nga, noon ba maganda, Espiritu Santo? So, oo, siguro mga ganun para fun. Oh, yun. Okay na yun.
So, Espiritu Santo.
Oo, mga ganun.
Maghanap tayo ng mga ganyang apelyido.
Para matindi.
So, bakit Katropang Faith? Para lang matindi.
Oo, gusto ko lang fun, actually. Ayoko nang duktukan pa yung pangalan ko kasi Wala eh. Parang yun na nga lang yung nabigay sa akin ng mga magulang. Tapos, tanggalan ko pa sila ng karapatan. Oh, okay na yun.
So Christian faith espiritu.
Espiritu.
Christian faith espiritu.
Mga espiritu dyan. Watch.
Mga santos pwede din. So, katropong Mark, ang next question ay?
Okay. Next question, ikaw ang sumulat sa lyrics ng Para. Nagkaroon ka na ba ng moment na tinanong mo ang sarili mo kung kaninong pag-ibig ba pa para?
Kantahin mo yun. Kantahin mo nga.
Si Janine.
Oo, siya yung books.
Katrapang Janine pa. Ano,
pinaso.
By special request.
Paano ulit yun? Sa kaninong pag-ibig ba pa para?
Oh, ayun. Oh. May kulat-kulat pa.
Kaya hindi ko ginawa. Ay, oo, sa tingin ko. Pero parang sa isip ko na yun. sa isip ko lang siya nangyari. Hindi talaga siya nangyari sa totoong buhay. Kasi sabi niya sa akin, katropang anik, akala mo ikaw yung may option? Oo. Oo. Okay lang. Parang marami pa rin namang option pala kaysa sa kanila.
Different set of answers. Ano? Okay. No follow-up questions ba, mga katropa? So, next.
I'll go na next.
Next question, katropang Janine.
How do you come up with your insults jokes so fast?
Bilis eh.
hindi ko talaga iniisip na mag-iinsulto ako. Hindi talaga. Parang every time nga na si katropang Carl, masasabihan ko ng something, parang totoo nag-ano talaga ako na nagsisisi ako agad. Kasi parang wala, hindi niya, number one, di kami ganun pakatagal magkakilala. Tapos, hindi ko talaga alam, lumalabas lang siya. Feeling ko ano, kasi yun yung way ko para maging, itry na maging mas close sa mga tao, lalo na sa mga guys. Kasi hindi ko alam kung paano magagawin na hindi siya ininsulto. Nang feeling ko ganun ako makipag-usap talaga. Pero kapag sorry talaga, tropang Carl, ikaw ba yan? Huwag ka na ma-hurt. I'm trying my best.
Oo. Malalaman natin sa gantihan kung sino nagtanong dito. Ayan. Next question, katropang Jane. Yay, katropang Jane is here.
Sorry po mga katropas. Oh, ang hirap po.
Student po
maging siya. Maging roast master. Kasi kailangan ayusin ko na yung roast ko eh. At bukas pa yun ah. If you were a joke for the rest of your life, what will you be and why?
I don't wanna be a bad joke. Basta ayoko ng bad joke ako. Kasi any right joke, now, I'm a bad joke. if I were a joke. Siguro ano, pero yung sa tingin ko yung representation na joke ko ngayon ay yung mga joke na may niche audience. Hindi mo lahat masyadong magigets. Parang, oh, ba't sila tumatawa? Pero, well, anyway, habang may tumatawa, I think I
hanggang natatawa ka, basta sarili mong joke.
Kapag hindi na, may problema na talaga.
Yeah. Itong susunod na tanong, maganda to. Favorite question ko to.
Sa'yo yung galing, no?
Woo! Bakit mo palaging iniinsulto si Carl, si katropang Carl?
Legit question.
Mga questions to, katropang Carl.
Hindi.
Oh, may ebidensya kami.
Hindi yan follow-up
lang. Hindi ko talaga sinasadya. Pero, ewan ko. Pero pagka...
Masarap ba siya yung insulto?
Hindi ko siya in-insult. Parang, wala kasi akong... Para sa akin kasi, siya sa mga tao na intellectual. Kaya, hindi ko alam kung paano bang attack yung gagawin ko para magkaroon
ng personal
attack. So, attack his ego.
Para kausapin siya. So, hindi naman ako papantay sa mga physics niya, ganun. Pero gusto ko siya talagang kausap kasi ang dami yan sinasabi. Pero pagka dumarating na sa point na nakapagsabi ako ng bad joke, parang natatahimik na siya. So, wala nang nangyayari yung usapan.
Sorry. Tapang Carly, ikaw ba yan?
Yeah, malalaman natin yan sa gantihan kung sino ang nagtanong.
Hirap ang wala dito.
Yeah. Next question, katropang Mark.
Next question. Anong tanong ang gusto mong masagot ngayong 2017?
Siya na ba? Joke lang. Sige, yun. Actually, yun.
Yun.
Gusto kong masagot. Ang gusto kong masagot ay tama ba yung paraan na iniisip ko, na iniisip ako ng ibang mga tao? Hindi yung ano ah, hindi yung tama ba yung perspective ko sa perspective nila sa akin, yun. Yun yung gusto kong masagot.
So may ano yan, may kakambal na question yan, katropang Faith. Katropang Janine.
At in relation to that, charot, anong tanong ayaw mong sagutin ngayong 2017?
Ano ba? Ano bang tanong? Wala akong mas isip na specific question, pero madali kasi akong mairita pagdating sa mga bagay na hindi naman talaga dapat tinatanong. Parang, for example, nakita mo na nandyan yung baso, tatanong mo, ay, nandito ba yung baso? Hindi, projection lang. Projection lang yun ng baso. Parang yung mga obvious questions, tinatanong pa, yung mga hurtful questions, tinatanong pa nang wala naman palang gustong, wala lang, hindi mo naman pala gustong marinig kung ano yung gustong isagot ng mga tao na iniisip nila. Gusto mo lang magtanong for the sake of, yan. Yung, yan po.
So, ayaw mo naman ganang questions, katrapang Faith.
Hindi naman sa ayaw. Galit ako din.
iba pala.
Galit ako sa
ayaw. Rage pala.
mas matindi pa. Pero katrapang Faith, dyan natin tatapusin ang iyong Word of Faith segment. Sa ating pagbabalik, level up tayo sa another segment na mas maraming, mas matitinding mga katanungan.
Phrase of Faith. Sentence na.
Phrase of hindi lang
paragraph.
Phrase na siya, ganyan. Yan po ay, kamusta so far, katropang Faith?
Okay naman.
Okay pa naman. Okay.
Kayang-kaya
pa. Sige, tingnan natin sa second segment. Sa pagbabalik po yan, ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TZUP 60.2.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:15. Tayo nagbabalik sa Rose ni Katropang Faith. Dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Faith.
At si Katropang Faith na nire-roast natin tonight. Woohoo! Dahil siya po ay nag-birthday just this January po, mga katropa. Last week lang. Fresh na fresh pa.
Bila live vlog kay sarili ka. Joke
hindi. Live vlog. Hindi. So mga katropa, kanina ay unang pasada na po ng ating mga katanungan sa unang segment na tinawag nating
Word of Faith!
Now, punta tayo sa ating segment na tatawagin nating
Power of Faith!
Ayan. Malalaman mo kung bakit Power of Faith, katropa. At katropang Jane, pakiba to ang unang question?
Katropang Faith. Sinong katropa ang sa tingin mo ang pinakamaraming beses mo nang nakagat? Bakit siya?
Yung mga questions ng mga katropa sa pinadala.
Katropang Shrek.
Bakit siya?
Asagot na
proximity lang naman.
Ano yung pupunta pa ako sa kabila office?
Para mga
excuse me lang ha, Mark.
House ka kagabi. O si Kuya Jerry, punta ka sa transmitter. Hello po, Kuya Jerry.
Imposible na yun. Lalo na dati, magkatabi kami ni katropang Shell ng cubicle. Kaya siguro siya lumipat.
Yung pala yung
masarap naman siya kagatin.
Okay, mabango naman po. Okay.
Kamusta lasa?
Hindi ko po tinitikman, kinakagat ko. hindi ko tinitikman. Kinakagat ko lang talaga.
Nakatawa yun.
You are what you eat.
I am boss.
Like a boss. Oo. Sige po, hindi na ako makakairit
doon.
Ayan. So, next question, katropang Annika.
Ay, wait lang. Siguro kung magpa-follow up tayo.
Ah, sige, katropang Jane.
O, stress yung konti. Ay, kung may kakagat naman sa'yo, ito hindi mo na pwede tanungin sa'yo. Alam mo okay, na ako okay. Yun eh. Kung may kakagat sa'yo, sino yun naman yan?
Katropang Jane. Kasi, sure ako malinis yung teeth niya.
Parang natamaan ako. Napacheck ako ng mita.
Tapos, parang sobrang fun nun. Ilalagay ko pa sa Facebook na, oh my gosh, kinigat ako ni Katropa. Oo, yun. Tapos maging trivia ko yun sa sarili ko for 1 year. So yung something is...
Nakagat na ako ni Katropa.
Oo, parang anong interesting na bagay tungkol sa'yo, ganun. Ah, nakagat na po ako ni Katropa. Ah, yung sa Broadcom. Ah, opo.
Ito nakakatawa. Dun sa isang set ng people na wala namang kanalaman sa UP.
Ang kilala nila.
Hindi, sasabihin, nakagat na po ni Katropang Jane.
Sino yun? well, madalas naman ako nandito kaysa wala.
Ayan. Guys, pagkagat Katropang Anika, next question.
Ayan. Ang question na ito, cutie. Kailan ka huling kinilig?
Ay, pause muna.
Kanina. Kanina. Oh, sige. Sino or ano ang nagpakilig sa'yo?
Kasi... may dumaan dyan sa labas na fine arts student. Tapos ako parang, hindi ako nakasalita. Tapos, ayan.
Oh my God!
Tapos parang, ayun, naglakad na ako. Kasi, hindi ko kaya.
Kilala mo siya?
Oo.
Parang, alam ko na kung bakit.
Oh, sabi, kayo rin, di ba? Hindi lang, hindi siya.
Breezy ba sa ako labas?
Ha? Ano
breezy ba sa labas?
Hindi masyadong.
Medyo mahangin ba?
Medyo lang. Oo.
Mahangin.
Medyo lang.
Kaya nakakakilig.
Oo. Okay.
Medyo chilly.
Medyo, actually, pag nakikita ko siya, tinatry ko hindi mag-react. Kasi parang, okay, ano na to, mainstream na to. Mainstream na to. Pero hindi ko kaya. Okay.
Ayun na.
Diba, linistok na siya, natin siya, diba, katropang, ano, Faith dati. Hindi ka, diba siya sikat.
Oo.
Nauna na po.
Tatlong taon na wala.
Dati pa po kami.
May nauna na. Nadibs na.
Lumang pangalan pa.
Oo nga. Wala akong magagawa kay katropang Jane kasi wala, nauna talaga siya. Bawal ko i-dibs.
Pero katropang Faith, ano ba ang madalas nagpapakilig sa'yo?
Sa akin, sobrang babaw ko lang na tao. So, ano? Sweldo. Nagpapakilig sa akin. Actually, sobrang kinikilig ako. Kapag kayong mga taong hindi ko naman ine-expect na magre-react sa mga jokes ko, magre-react sila. O kaya, ano, kapag magkakaroon akong bagong friend sa mga... paraan na sobrang ridiculous para magkaroon ng friend.
Like? Ganun.
Like, actually, may naisip lang ako na isang tao na parang naging friend ko siya kasi sinigaw ko lang yung pangalan niya. Sabi ko, anong pangalan? Kunyari, John, ganyan. Parang, di ko kasi alam yung spelling. Yung spelling ng pangalan niya alam ko, pero hindi ko alam kung paano sabihin. So, nung dumaan siya, sinigaw ko yung pangalan niya na parang, John! Kasi akala ko umalis na siya. Yung pala nag-CR lang siya. Tapos upo siya, sabi niya, yes. Ayun. Tapos dahil mahilig siya sa small talk, naging friends na kami. Go, John. Okay.
Okay. Next question, katropang Faith. From Kilig, punta naman tayo dito. Katropang Faith, mahilig kang kumain. So, question hot. Kailan mo sasabihin na ko? Caution. Hot. Ayan.
Binigyan ako dati ng high school friend ko ng, walang tawag dito. nag-try siya ng calligraphy. Tapos binigay niya sa akin, parang paunawa, mag-ingat sa pogi. Nilagay ko dati yun sa room ko. Sabi ko, tama siya, tama siya. Yun nga, parang naisip ko, andali ko pala talagang maka-appreciate ng mga tao. Na parang sa lahat na nakikita ko, uy, ayos yun na. Siya din. Oh my gosh! Lahat sila. Sobrang what? Ganon. So, I think yung mga bagay nagiging tense or nagiging hot sa ganong paraan kapag masyado ko rin sineryoso yung sarili ko sa mga tao na yun. Kasi parang, actually, wala naman pala akong kaalam-alam sa buhay nila or anything. Basta na-appreciate ko lang sila. Appreciative ako. Yan.
So, when is it just hot and yung make pagkakosyon na katropang face?
Para sa akin, lahat ng bagay ay caution hot. Sarap dun eh. Oo. Parang sa akin talaga, lahat ng bagay ay caution hot. Kasi minsan, kahit ikaw, wala naman palang ibig sabihin sa'yo, sa ibang tao pala. Meron na yun. So, hindi mo naman maalagaan yung feelings ng ibang tao. So, alagaan mo yung actions mo. Kasi hindi naman pala pantay-pantay. Hindi naman pala lahat ng tao ay taga-mascom. Na you hug everyone, you beso everyone. You love everyone. You heart every status. Yun.
Okay. Katropang Mark, next question.
Next question. Kung meron kang ide-declare ngayon 2017, ano yun?
Declare?
Huwag Marshall.
Ide-declare ngayon 2017. Marshall, charot. Hindi ko ide-declare ang Marshall. Oh, dahil wala naman akong kapangyarihan dun. Ayun, I will declare peace. World peace. Hindi. De-declare ko over my life na magkakaroon ako ng bolder face and more compassionate heart. Kasi parang, what is conviction without love? Yan.
Katropang Faith, nabanggit mo din kanina yung world peace. dahil
papalapit ba yan?
Dahil papalapit na rin na Miss Universe.
Question yan talaga?
Hindi. Okay. Question lang. No, dahil papalapit na din ang Miss Universe, katropang Faith. If you will represent something sa Miss Universe.
Specifically.
Oh, specifically. Ano yung representation ng isang katropang Faith sa Miss Universe? Kasi hindi lang basta-basta kandidata yun eh. 'Di ba? Meron na yang ano eh, meron na yang
pinaglalaban,
merong mga ano, merong mga advocacy. May mga ganun. So what would make katropang Faith a different candidate in this year's Miss Universe? Yun.
Oo nga.
Thank you for that question.
Mm-hmm. I believe world peace. Kasi, paglalaban ko yung weight ko, charot, parang, oh, lahat kayo, gaganyan weight nyo. Outlier ako. Magaang lang ako. Hindi, I think, ano ba, advocacy. Okay, naisip ko, pag pumunta ako doon, wala naman talaga akong special talent. Wala akong ganun kadaming fan base or, yung mga sagot na pang Miss Universe. Pero, I can stand there parang declaring how much I love the love of God. Parang, okay, basking in that love. Sobrang sarap. Parang, kung pwede ko lang yun i-share sa mga tao, parang, what? Go. Karin. Yun. Kahit, ewan ko. Parang panalo na yun eh, pag na-share mo.
Okay. Next question, katropang. Thank you for that wonderful question, mm-hmm. candidate. Ayan, ang next question natin ay, describe your tropa life highlights last 2016.
Tropa life highlights. Oh, atatandaan ko syempre yung UP Ikot. Kasi, ang tagal na pinagandaan yun nung mga tao, naglakatrop ang Jane. Tapos nung nangyari na siya, akala mo tapos na, tapos yay! May trabaho pa.
Alaman kong sarcastic.
Hindi naman. Parang naniniwala naman ako na yung tropang radyo ay parang sa totoo lang, pinagpipray ko lagi yung tropa na God, make it your platform of spreading your love, ganun. Eh ngayon, marami na tayong trabaho kasi lalabas-labas tayo. Parang, okay God, ikaw nagdala nito. You will see us through, ganun. Mm-hmm. Yun lang.
Thank you, candidate. Okay. Next question, Katropang Jane.
Okay. Susunod naman, Katropa. Sinong katropa ang sa tingin mo ay may malaking, malaking bahagi pa rin ng buhay mo 5 years from now? Yan. Sino ang katropa na sa tingin mo ay may malaking bahagi pa rin sa buhay mo 5 years from now?
Sa tingin ko, hindi lang isa. Pero yung mga katropa na girls, feeling ko, 5 years from now, kulala ko pa rin sila. Yay. Kasi katropang Mark. Hindi ko masabi.
Na only boy tonight, ano?
Hindi ko masabi si katropang Mark. Kasi, para for example, yung mga past katropas na nakasabay ko, si katropang Rog, katropang Gil, katropang Robby, katropang Matt, katropang Ian, sila yung mga nadatnan ko. Pero, para ngayon, hindi kami masyado nag-uusap, ganun. Pero si Katropang Mark, hindi ko lang alam. Pero, kasi si Katropang Mark, sobrang mahilig siya sa girls, di ba? Na ibig sabihin mag-alaga ng mga girls. Hindi.
Wait lang.
Mali.
Nililinaw po natin.
Nililinawin ko po. Sobrang, parang sobrang maalaga niya sa mga girls kasi puro yung mga kapatid niya puro girls. Kaya parang lagi siyang nagsiserve ng mga tao. Parang anticipating need na okay, kailangan siguro yung katropang ani ka na magdadrive papunta sa bahay nila. Kahit walkable lang yung ano, walkable lang yung maginhawa to matimtiman, gano'n. Mm-hmm. Na, hindi ko lang alam kasi parang si katropang Mark, iba siyang kasama. Para siyang girl din sa akin.
One of the girls.
Parang one of the girls siya. Ay, hindi ko yung nakikita bilang negative, pero positive nga actually. Na parang sa lahat ng mga katropa na guys, si katropang Mark yung mag-open up ng mas madali. Kaysa dun sa iba.
So may gentleness.
Mm-mm. Very gentle.
Meron ko sinasabi.
May sinasabi si
Okay, susunod na tayo sa Power of Faith. Ito. Nag-appear na naman.
Okay. Okay, si Katropa Carlwena na.
Ulit.
Fill in the blanks. I am willing to A. Blank with the Katropa on my left. I am willing to blank with the Katropa on my left.
Janine? Katropa yes, Janine? I am willing to be adopted into the family of Katropa and Jenny.
Next one. I am willing to blank with the Katropa on my right.
I'm willing to be adopted.
Ganun pa rin po. Same answer.
Very responsible Katropa.
At letter C, I am willing to blank with my Rose Master.
I am willing to adapt. I am willing to go to the gym with my Rose Master.
Ano nga yan bukas?
Membership na lang kulang. Masubukan nga to bukas.
Ang mga singil na po kasi everyday po nag-gym si Katropang Shred.
Hindi ko naman sinabi everyday.
Sabi yan, go lang.
Go lang. Opportunity is there.
Hindi go everyday. Mama, isang best pala yun.
So, Katropa, yan po ang ating unang kalahate ng Rose ni Katropang Faith. And sa atin pong pagbabalik mga Katropa, another patungkol pa rin sa faith ang ating pag-uusapan. And this time, level up to another level. Sa pagbabalik po yan ng Tropang Rad,
yo! Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
The University of the Philippines Third World Studies Center brings you the Third World Studies Center in its 40th year, an international conference. The conference aims to reflect on the center's enduring history and its contributions to critical scholarship in Philippine, regional, and global issues, and to extend its role as meeting point for established intellectuals and young emerging scholars. The two-day conference will be held on February 9 to 10, 2017 at the GT Toyota Asian Center Auditorium, Asian Center, UP Diliman. Participants will need to register online at the conference website, twscconference.upd.edu.ph. Registration fee is 2,000 pesos and will include snacks, lunch, and a workshop kit. Payment of the registration fee can be either made at the TWSC office, in cash, or paid on site. Ito hitin sa inyo ng UP Third World Study Center sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Sinong may birthday?
Si Mama.
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy, ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali.
Robang Radio!
Yo, mga katropa, 7:34 na po at nagbabalik ang Tropang Rad. Yo! Ako po si Katropang Anika.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Faith.
Ayan, ang ating pong new rose tonight, Katropang Faith.
Ay, may naulit na ba na question, Katropang Faith?
Yung sa kay Katropang
previous questions.
wala pa.
Okay.
Previous
roasts. Roasts mo. Pero medyo na may idea ka kung sino mga nagtatanong. Kasi galing po, ang para sa mga ngayon lang nakapakinig ng rose, mga katropa, ang questions po ay galing sa lahat po ng katropas natin.
Yay!
Ayan. So, napepredict mo ba, Katropang Faith?
Hindi naman. Hindi naman. As a collective ko nakikita. Oo nga, itatanong nga nila yun.
Oo. Ito lang malakas ang loob itanong. Sa mga katropa, dahil nga po lakas ng loob ito, are you ready for our round 3, Katropang Faith?
May choice po ba? Oh, yes. Ready game.
Segment number 3 na tinawag nating
Faithfully!
Ang galing.
Talaga, meron tayong kasama dito ang ano.
Banda.
Awkward.
Yes.
So, Katropang Faith, para sa atin pong third segment. First question ay Katropang Anika.
Ayan! Anong aspeto ng buhay mo ang sigurado ka na? Ay!
Dahil let's talk about faith, ano aspeto ng buhay mo ang sigurado ka na?
Identity. Yan pa. Next.
Bili.
Sobro sigurado. No?
Sana yung DZUP.
Pero ito ba ay recent lang yung konsepto ng identity? Kasi diba parang dumadaan sa identity formation? Diba ba ganyan?
Ay, wala akong ganyan. Diretso na agad. Ako na to. Buo na, konkreto.
Inanganak daw siya.
Hindi naman. Pero ibig ko lang sabihin ay parang ngayon, mas secure ako kung sino ako. Tsaka, parang kailan ko lang na-realize na hindi ko pala kailangan ng audience para sabihin sa akin na, clap, galing niya, okay. Yan dapat yung personality niya, ganyan. So, yun.
Yes. Okay, Katropang Faith. Next question, what are you faithful for this 2017?
Ano po yung ibig sabihin? What are you faithful for? Parang I'm...
Or faithful to?
Ano po ba yun? Magko-commit ako doon? O faithful for? O meron akong faith for that thing to happen? Ang one thing lang naman talaga na sure para sa akin ay change. So, in faith ako na whatever change na mangyari, na okay lang. Parang kung magiging masaya yun, okay, magiging malungkot or masakit o nakakatawa, okay lang. Kasi parang God really will see me through this 2017. Proven.
Okay.
Proven faithful. Okay.
Next question. What keeps you from doing what you want to do in life? What keeps you from doing what you want to do in life?
So, ang mas matinding question ay, what do I want to do with my life?
Probably.
Tapos, anong pumipigil doon?
Actually, wala naman talaga akong malalaking parang long-term plans na dapat 65, retired.
Parang wala kang choice pag 65
yan. Mm-mm. Pero yung pumipigil sa akin siguro, yung impatience ko sa ngayon. Kasi alam ko naman na ngayon kailangan dumaan ako sa mga seasons of humility. Na okay, so ngayon tanggap ka muna ng mga bagay na kahit sa tingin mo hindi mo dapat ginagawa, gagawin mo. Tapos, yun nga, ayoko kasi maging impatient. Parang yung impatience ko sa tingin ko, yun yung dahilan kung bakit number one, hanggang ngayon, wala pa rin ako musical instrument na alam tugtugin. Gitara lang, simple-simple. Masakit sa kamay. Parang, ayoko niya. Tapos, lagi kong iniisip na gusto ko nang mag-skip ng araw na to. Kaya nasa tomorrow na ako palagi. Pero, hindi eh. I think yun yung kailangan kong matutunan na okay lang. Kahit ngayon, parang ordinary days lang. It will lead to something. Kasi nga, sa lahat naman ng story, nagsisimula sa one day, ganun. One day, dot, dot, dot. May iba nang nangyari. Yan.
Okay. So, sunod naman, katropang Faith. To be a candle held or to be the sun far away?
Poet. Ikaw ba?
Katropang Janine. Janine.
Isip ko nga si katropang Janine.
To be a... ano yun?
Candle held.
Or...
to be the sun.
To be the sun far away.
Ako, sun far away. Kasi, parang, kapag ka, pagkakandila ka lang, parang sa isang beses ka lang na,
sa isang tao
ka lang naging light. Pagka everyday, di ba parang, good morning sunshine. ang saya na, kahit na paulit-ulit, minsan yung makikita mo sa mundo, nandun pa din ikaw. Kahit, actually, hindi ka nga mapapansin minsan nun eh, di ba? Kasi, well, dyan, provided naman yung sunlight every day. Pero, yun nga yung sinabi ko rin kanina, hindi naman kailangan ng ibang tao para malaman mo yung worth mo. Basta, naintindihan mo lang na ikaw yung sun at ginagawa mo yung trabaho mo.
Okay, next question, katropang. And katropang Anika. Ako ba? Katropang Anika.
Ayun ka ba? Kala ko nagsalita na naman ako. Ayan.
What is your favorite parable?
Parable?
Ito ba yung may mga hayop?
Favorite.
Aesop's parables.
Mali.
Favorite parable. Parable. Ano yun? Yung parable of the sower? Yung mga ganun? 10-.
Di ba yun yung...
Sige, parabola yun. Parabola yun yung functions. Favorite ko siguro yung parable, yung lost sheep. Kasi nandun yung ano eh, nandun yung... Nagkukwento yun ng importance ng mga tao na... Kahit lahat ng mga yan, parang God was saying, kahit lahat ng mga yan, okay na, iwanan ko silang lahat para lang sa'yo. Parang... Kasi nawala ka. Ikaw naman masyado kang anga-anga dyan.
Yung konteksto nun katropang Faith ay, di ba, merong... Kwenta mo na konteks.
Ikaw na lang. Ano ba? Parable of the lost sheep, parang sa isang flock, 100 yung flock, tapos 99, sumunod na sa shepherd. Yung isa yung nawala siya. Pero pinili pa rin nung shepherd na hanapin yung lost sheep na yun. Kasi yun parang it really reminds me of Christ. Parang lagi ko iniisip na what if ako lang kaya yung tao sa mundo, will he still die for me? Feeling ko naman yes.
Of course.
Parang yun. Doon ko nakikita yung worth ko kasi.
Actually, may follow up.
Oh, may follow up. Ang susunod naman eh. How is it related to your life now?
Ngayon. Kasi ngayon mga panahon na to, hindi ko alam kung bakit, pero ang bilis kong magalit. sa mga tao parang abunan, hindi pa gawin ng maayos ganun. O kaya ano, okay, naisip ko, aba, ipat niya sinasabi ganyan ganyan. Pero tungkol pa rin pala siya sa compassion, kahit na okay, for example, sa work, lahat kayo okay naman pala yung ginagawa niyo maliban sa isa. Kailangan. Uy, wala akong pinaparinggan. Yun lang ginagawa kong example.
Okay.
Maliban sa isa, parang hindi, teamwork to eh. Sa tingin nyo ba, bakit nawala yung isa dun? Di nyo kasi sinabayan, iniwan nyo. Kaya nag, ano siya dun, naglalamir na siya dun sa ibang lugar. Kasi parang, kung compassion, as sheep, kung ano, kung meron, may pakialam nga pala tayo sa ibang tao, edi hindi sana sila nawala dun sa papatunguhan nila dapat. There. Sana nag-gets nyo.
So, next question, Katrapang Mark.
You have discussed Kairos and Kronos concepts before. What is your greatest Kairos moment last 2016?
Kronos, as in yung 2 p.m., 3 p.m., ganun, diba? Tapos yung Kronos are opportune time. Or Kairos. Ay, mali ba?
Kairos yung ano, nabibilang.
Ikaw yung nagtanong.
Kronos yung nabibilang.
Ah,
Kronos. Kairos yung opportune moment.
Biggest opportune moment ko. Oh my gosh. Sobrang dami nila, I think, na opportune time. Pero madalas sa kanila ay opportunity to talk to people. Kasi minsan ayoko na kausapin yung mga tao talaga. Pero parang tinutulak ako to talk to these people na parang, eh, yung mga kausapin niya. Pakitama dito. Pero, yun, parang, yun yung opportune time eh. Kasi, I believe na wala naman talagang relationship na disposable. Kaya, kapag may time ka to talk to people, kahit nga minsan pinipilit ko ibang kaibigan na makipagbatira na rin sa makawin. Kasi sa ganung paraan ko yung nakikita na. Sayang kasi, parang ito lang naman yung, isipin mo, sa sobrang haba ng panahon na nag-exist yung mundo, nagsabay pa kayo. Oh, sayang. Joke lang.
Nagtuturo si Katropofi.
Ayun.
Okay. So, that's our Faithfully segment, Katropang Faith. Kinakanta ni Katropang Janine talaga. Okay, parang bilis lumipas ng 45 minutes sa ating...
Oo nga!
Diba? Nalibang tayo ni Katropang Faith dun, ha?
Parang akong namodus.
Namodus tayo. Okay. Oo. So, mga Katropa, last, huling hiratan na po, no, sa ating pong pagbabalik, last 15 minutes ng Rose ni Katropang Faith dito sa Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Yo, mga katropa, 747 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Janine.
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Faith.
Ayan, si Katropang Faith po ang ating nerose ngayong gabi na ito. Hindi naman masyadong halata sa atin po mga segments tonight. No?
Na walang pangalan.
Wala masyadong pangalan ni Katropang Faith dito po. So, para sa atin pong huling hiritan sa araw na ito, Katropang Faith, ay tatawagin natin
Just Faith.
Just Faith.
May nakanta ka pa rin doon.
Hey, record din.
Nasanib sa'yo. Ayan. Uh-oh. So, Katropang Faith, para po sa segment na ito, ang ating unang katanungan ay, ano ang pinakamahalagang bagay ang meron si Katropang Faith ngayon? Ingat ka sa isasagot mo. Sabihin ko saan nakalagay.
Ang pinakamahalagang bagay, I think friends and family talaga. Kasi meron, parang nagkaroon na rin ng point sa buhay ko na parang kahit friends, parang kahit, parang Lord, kahit isa lang, ganun. Parang isa lang talaga, ingatan ko. Wala. Ang sama-sama nila, charot. Oo, parang totoo yun. Na sabi ko kahit isa lang, kahit dalawa lang. Recent development lang yan. Oo. Parang, oh, meron talagang time na ganun. Tsaka yung sa family, parang, for, yung nanay ko, dati OFW siya, parang, mahirap pala yun. Parang kasi, kilala mo siya kasi siya yung nagpapadala. Pero wala na iba, yun. Siguro, I think yun. Tsaka, maliban pa yun, syempre sa relationship ko with God. Kasi parang central yun sa akin. Hindi ko matanggal. Ayaw kong tanggalin. Baka mga mategya. Hindi ko alam talaga kung saan ako pupulutin kapag kawala yun. Yan.
Next question.
Okay, hindi na year related ang tatanong ko sa'yo. Sino si Katropang Faith when she wants to be alone?
Sino si Katropang Faith when she wants to be alone? Ah, pag ako sumasama. Yan ba yan? Actually, kapag gusto kong mapag-isa, ibig sabihin lang nun, di ako, number one, pwedeng hindi ako nagising ng maaga enough para magkaroon ng quiet time sa umaga. Tapos parang kailangan ko ng quiet time sa sarili ko. Or masyado akong maraming iniisip na ayoko namang parang dahil lang meron akong internal turmoil, magalit ako dun sa mga tao. Kasi walang sense yun. Yun, so yun. Tsaka, ang hirap kasi mag-explain din sa mga tao na, guys, sorry, hindi mo makakalabas kasi magbabasa pa ako ng Bible. Parang, totoo ba? Parang religious ka. Parang, holy-holy, kailangan mo talaga ng ganyan. Pero, kasi ginawa ko siyang, ano, parang, gusto kong ipaglaban yung alone time ko kasi kapag kawala. Ang hirap kasi wala talaga eh. Parang, pag nandito ako, nandito yung office mates ko. Pagka nasa bahay ako, maliit lang yung bahay namin. Wala talagang alone time. Maliban na lang kung mag-CCR ako, pero uncomfortable. Kaya, ayun. Yun ako siguro na gusto ko lang talaga mag-ayos ng iniisip.
What's your ideal alone time, Katropang Faith?
Ideal alone time? Actually, ayoko ng alone. Kaya, gusto ko kahit... Hello. Kahit gusto ko lang talaga... Kahit may tao sa paligid ko, okay lang. Basta,
walang
makikinig sa akin. Pero mahirap yun, syempre. Parang, sobrang entitled ko naman sa oras ko. Okay, tahimik lang tayo dito. Quiet, please. So, yun. Parang, okay. Sige, ganun. Kailangan lang talaga ng maayos na space.
Alright, Charles. And next question, third question for this segment. What frustrates you the most, Katropang Faith?
Myself. Parang, iba naman yan, Faith, napagdaanan na yan na parang kahapon, inayos na natin yan, tapos ganyan na naman. Parang, kakainis. Ganun yung naisip ko talaga. Parang, tsaka yung mga bad jokes talaga, na-frustrate talaga ako sa sarili ko kapag ka ganun. But, yeah. God, I promise to speak life to people rather than insults. Oh my gosh. Siguro gagawa na tayo dito ng ano, no? Tawag doon.
Ng jar.
Jar. Jar. Insult jar. Jar.
Bajo.
Doon na yung ano, bajo jar.
Baka makabili ako ng kotse kapag katamas ka na.
Sa dami nang nahihulog. Next question, Katropang Jane.
Next question naman natin. What is the weirdest thing you've done in CMC?
Weirdest thing? In CMC?
Katropang G.
Katropang G. Weirdest thing na ginawa. Apply sa mask ko.
Oh my gosh, yes!
Parang sobrang weird.
That was weird.
Hindi ako natatakot magsalita kasi nandito yung president nung time na yun.
witness ako.
parang, ako parang, ano bang gagawin ko dito? Parang, this is weird. Am I supposed to look like them? Or, ano ba? Dapat ba may personality? Ano ba to? PBB. Nahirapan talaga ako eh. Kaya sabi ko, ay, wag na lang. Sabihin ko may thesis ako.
To be honest, dun sa set ng una ko silang nakita, na si Katropang Faith, sabi ko, ang galing naman niya.
Ay,
magaling siya, pero isang araw lang. After nun, wala na siya.
So, sabi ko lang sa sarili ko, ay, kailangan ko lang may patunay arrest na ako. Para hindi naman nila isipin na weakling ako dito.
Ako ang nakikain lang ng presentation.
Actually, dahil sa kanya, kaya ako napapunta sa samas.
Actually, I second the motion din.
Oo. Kasi kumain siya dun, sabi niya, tara, tara, okay, kain din ako.
Tara,
tapos,
kain tayo.
Nandun si, ano, katropang Porsche. Tapos sabi niya, Faith, sali ka na. Ah, okay. Yan.
Okay. At may isa pang
follow-up. May follow-up yun, Katropang Faith. How about the weirdest thing you've done in DZUP?
Oy.
Weirdest thing I've done in DZUP? Kung ano na pinagkagawa natin dito eh. Parang si Katropang Trisha, binuhat namin. Hindi naman alam kung bakit. Ano po ba? Pero hindi naman 'to yung weirdest thing, pero nawi-weirdohan or na-awkwardan talaga ako kapag yung mga dati kong prof nakikita ko. Tapos parang ini-instruct ko sila kung paano mag-graduate.
Oh my gosh.
Oh, parang sir, ganito po, ma'am, ganito po talaga. Sorry po, overtime na ganun. Sobrang weird, grabe. Grabe talaga. Yun.
Ayan. Sige, next question naman. What has been your biggest character arc last year?
Last year?
Mm-mm.
Hindi ko na hindi ko na makita yung mga marka-marka. Parang sa isip ko, ano ba yung last year? Ayun. Kasi feeling ko last year na akala ko naging strong, mas strong ako. Pero yung pala, parang ayoko sa'yo. Okay. Parang ayoko lang makipag-usap sa mga tao. Akala ko strong ako noon. Pero actually, ano pala siya? Symptom pala siya ng closed heart. Kaya ganun. So, okay, pasok na ulit. Pwede na ulit. Yun.
Next question, Katropang Faith. What do you miss from the 2014 new Katropa Faith? Huh? I think ang ibig niyang sabihin, anong pinaka nami-miss mo dun sa 2014 version ni Katropang Faith na bagong katropa pa lang siya?
Oo nga. Yeah.
Galing naman katropang siya.
Mas supple pa yung skin ko noon. Charot. Kasi bata pa ako. Supple skin. Katropa. I miss ko 2014. 2014 self. Ayun din, yung sagot ko din kanina. Kasi parang nakaka-miss nga pala yung ano, yung sobrang random. Random naman ako ngayon, pero iba lang na din yung dati, yung pagka-random ko nun. Na nami-miss ko kung paano ako mag-spend time with people. Kasi over time, parang nag-decline yung pleasure ko of going out with friends. Na, bakit kaya? Kasi parang naisip ko, nangiya to. Pwede naman sa radyo, di ba? Parang, ayun, madali akong ma-offend talaga for the past year. Pero, ayun, letting go of it. All the offenses. Meant or not meant. Yun.
At bilang panghuli nating katanungan, sa Rose ni Katropang Faith tonight, Katropang Mark, pakiba to?
Last question. What is your secret to happiness? Open parenthesis. Yung totoo kasi mukhang forever ka nang happy. Haha. Close parenthesis. Question mark.
Forever ka bang happy?
Kung nandito si Katropang Rod, isipin ko siya to. Yung Gretchen, ano niya ako? Ano yun? Gretchen Rubin. na happiness project.
Isip ko Gretchen Ho.
Gretchen
Barreto.
Gretchen Barreto.
Wieners.
Secret to happiness. Well, minsan kasi yung tawa ko, tumatawa lang kasi na-awkward ako or parang wala na akong masabi. Ganun. Pero, si katropang Anika po, mayroon po siyang tinitira. Happy din po siya madalas. Hi siya. Ayun. I think, happy ako kasi hindi naman talaga ako happy lagi. Sino ba tao yung happy lagi? Pero I think, depende yun sa kinukonsume mong mga bagay. You are what you eat.
Pabalik tayo.
Di ba ikaw yung lagi niyang kinakagat ka, Tropa Shrel? Sorry, I suck the happiness out of you kasi...
Thank you.
Kaya babalik ko na yung iba. Ang hirap naman sagutin nito. Para akong life coach. Pero yun, sa tingin ko, yun talaga parang... I always pray, I think. I really make time to talk to God. Kasi parang siya lang naman yung person na pag tinanong ko kung maganda ba ako, yes yung sagot. Or pagka tinanong ko kung okay pa ba ako kahit marami akong nagawang mali, okay ka pa eh. Kung sa kaibigan mo yung gawin, kaltukan ka dyan.
Hindi parang, siguro pag sinanong mo siya ng mabango ba ako pero hindi ka naman mabango.
Bakit ba sinabi?
Oy,
ligo ako.
Pansin ko lang ha, ilang tao yung nagregalo sa akin ng sabon. Hindi ko maintindihan, talaga shower gel ha, shower gel. Hindi ko alam.
Wala akong sinasabi.
Mm-mm.
Ayan. So, what wrong?
Checking my smell right now. Still okay.
And I think, ito na nga, again, encapsulate din, katropa, no? Dun sa last question na yun, na, ang dami nating, napaka-varied actually ng questions nung nakarating siya sa akin. Pero nung si katropang Faith yung sumagot, parang, nga, no, pwedeng ang light lang niya tinake yung mga questions na yun. Kahit na yung isa, ay, may pangalan talaga, Carl.
Sorry, katropa, Carl.
Diba?
So,
katropang Faith, muli ay belated happy birthday and maraming salamat sa pagsagot mo with honesty and humor sa iyong roast tonight, katropang Faith.
Thank you din. Tsaka happy birthday sa mga may birthday ngayon. Sina katropang Monique, katropang Joanne, katropang Ian, tsaka si katropang Kate na pamangkin ko. Ay, pasok.
Na-shoot mo pa yun doon. At merong katropang nag-text. Hintayin natin, katropa. Ang text po ni katropang Mike. Wow, thank you for texting us, katropang Mike. Pwede siguro nating takbuhin na yung... ayan, sige. Ang sabi ni katropang Mike, katropang Jane, ay
you are indeed true to your name.
Oh, yeah. Smiley, thank you.
Yay. Salamat po. Salamat, katropang Mike, for listening din. Yan. Katropang Mike, ba, gusto
bukas
kong
din, katropang itanong, Mike, ha? Katropang Anika.
Kasi katropang Anika po yung rose. Bukas,
siya rin
ba,
po,
gusto
indeed,
kayong
she is true to her name.
Katropang Mike, itatext namin sa yung mga context. Tapos pakitanong po. So, huli mga katropa, maraming salamat po. Bukas may isa pa tayong rose and sa Friday, don't forget, gantihan. At ito po ay tatlong bagsik ng ating pong gantihan sa Biyernes. Kaya abangan po niya. Next week, mga kasama na tayong mga guest katropas from different houses na iniikutan na natin sila this week. So, muli, maraming salamat mga katropas. Mga katropa, kung sa DZP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night!
Happy Wednesday!
Anika means favor or grace.
Parang wala akong grace. Parang wala akong grace.